με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, διοργανώνει μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο κύκλος είναι ο ελληνικός πολιτιστικός κύκλος των Βρυξελών, ένας οργανισμός που αποτελείται από ομογενείς και διοργανώνει πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Αυτή τη φορά, την 5η-6η Φεβρουαρίου, έχουν καλεσμένη την βραβευμένη μεταφράστρια, την κυρία Ρίτα Κολαΐτη, που την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Γεια σας, κυρία Κολαΐτη.
Καλημέρα σας.
Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά τα οποία θα συζητήσετε την 5η-6η Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, τα ελληνικά τον 21ο αιώνα. Αυτό είναι το μάλιστα. θέμα της συζήτησης, έτσι.
Μάλιστα, μάλιστα. Θα ήθελα να πω συνοπτικά ότι ο τίτλος παραπέμπει στην πορεία και τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας στο μακρύ ταξίδι της, στο ιστορικό και πολιτισμικό γίγνεσθε της ανθρωπότητας.
Μάλιστα.
Παραπέμπει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα μας απεικονίζει την ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα, μια κοινωνία που έχει βρεθεί, όπως και άλλες, στη δίνη της παγκοσμιοποίησης σε διάφορα επίπεδα, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό. Ένα από τα θεμενιώδη ερωτήματα που τίθενται είναι κατά πόσον τα σύγχρονα ελληνικά ανταποκρίνονται στις νέες πραγματικότητες όπως αυτές διαμορφώνονται από την παντοκρατορία, ας πούμε, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα με μια ηλικιώδη ταχύτητα που την απαιτεί ο παγκοσμιοποιημένος κόσμος.
Αυτό έτσι που μου προσέλκυσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον στο δελτίο τύπου που διάβασα, κυρία Κολαΐτη, είναι ότι αναφέρεται μία γλώσσα που φοβάται τις άλλες γλώσσες μαραζώνει. Μία γλώσσα που καλωσορίζει τις λέξεις των άλλων, ομορφαίνει, προκαλεί, σαγηνεύει. Δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτή την παγκοσμιοποίηση τελικά?
Όχι, γιατί και τους περασμένους αιώνες, σε άλλη κλίμακα, μικρότερη σαφώς, γιατί ήταν και μικρότερος ο τότε κόσμος, υπήρχε αυτός ο αλληλοδανισμός των γλωσσών. Μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες λόγοι του 18ου και 19ου αιώνα που ζούσαν στη Δύση, εμπλούτησαν την ελληνική γλώσσα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η ελληνική γλώσσα έχει δάνειες λέξεις από γειτονικούς λαούς, από λαούς με τους οποίους είχε εμπορικές σχέσεις και ακόμα και από τους κατακτητές.
Βέβαια.
Άπειρες είναι οι τουρκικές λέξεις στο λεξιλόγιό μας.
Ναι.
Αυτό δεν αλλίωσε τη γλώσσα μας. Ίσα ίσα την άνοιξε σε νέους ορίζοντες και την εμπλούτησε με έναν τρόπο σαγηνευτικό. Όπως συμβαίνει και με άλλες γλώσσες και παράδειγμα ας πούμε και ακόμα και με τοπικές διαλέκτους.
Βέβαια.
Μην ξεχνάμε ότι τα Επτάνησα ο απλός κόσμος χρησιμοποιεί στην καθημερινή του ζωή ιταλογενείς λέξεις.
Έτσι είναι, ήταν η Βενετοκρατία οπότε...
Ναι, και αυτό το πράγμα και αυτές οι λέξεις έχουν περάσει και στην γλώσσα της Ηπειρωτικής Ελλάδας, προσδίδοντάς της έναν πλούτο και μια ομορφιά. Γιατί λοιπόν να μας τρομάζει? Άλλωστε σήμερα και ο σύγχρονος αναγνώστης και ο σύγχρονος πολίτης πρέπει να εξοικειωθεί με την πραγματικότητα που τον περιβάλλει. Δηλαδή λέξεις όπως mainstreaming, vintage, brainstorming είναι στο το like ας πούμε ή selfie.
Βέβαια.
Είναι στην καθημερινή μας ζωή. Γιατί πρέπει να μας τρομάζουν?
Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κυρία Κολαΐτη, και μου αρέσει πολύ όλη αυτή η άποψή σας, την οποία σαφώς καταλαβαίνω ότι μεθαύριο, την Πέμπτη, στον κύκλο θα την τεκμηριώσετε ουσιαστικά και με όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ιστορία μας, με την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, το ταξίδι της, το μακρύ ταξίδι της. Όπως μας είπατε. Δεν ξέρω βεβαίως, επειδή ακριβώς θα μιλήσετε και σε πολλούς ανθρώπους, δεν είναι ακριβώς, θα λέγαμε, στις Βρυξέλλες πλέον ομογενείς, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζονται στο χώρο των Βρυξελών. Δεν ξέρω όμως αν έχουν και αυτή την αγωνία, η οποία αν θέλετε στον ελληνισμό της Διασποράς υπάρχει, είναι πιο έντονη όσον αφορά στην ελληνική γλώσσα, γιατί βεβαίως ζουν σε ένα καινούριο
άλλο
περιβάλλον. Έτσι, εμείς εδώ σκεφτόμαστε, μα είναι δυνατόν ό,τι και να συμβεί, την ελληνικότητά μας δεν θα τη χάσουμε. Καταλαβαίνετε
πώς εννοώ. Εγώ πιστεύω, ναι, κοιτάξτε, η κατηγορία των Ελλήνων των Βρυξελών mm-hmm. και του Λουξεμβούργου είναι μια ειδική κατηγορία, έτσι, ας πούμε, ομογενών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκατάστατοι, έρχονται πολύ συχνά στην Ελλάδα, οι περισσότεροι είναι... μάλλον όλοι σχεδόν με πολύ καλές σπουδές, υψηλό επίπεδο κουλτούρας και σαφώς είναι πιο ανοιχτόμυαλοι, ας το πω, σε οτιδήποτε αλλάζει στη γλώσσα. Βέβαια. Για την παραδοσιακή ομογένεια νομίζω ότι αυτή είναι από τους πλέον φανατικούς θεματοφύλακες της γλώσσας μας, όπως και άλλων παραδόσεων του ελληνικού πολιτισμού, και δεν, νομίζω ότι έχουν μικρότερο φόβο μήπως μειανθεί η γλώσσα mm-hmm. των προγόνων τους και των γονιών τους. Βέβαια, οι νέες γενιές των ανθρώπων της ομογένειας, έχοντας λάβει μια κουλτούρα ξένη, προφανώς είναι σε δεύτερη μοίρα τα ελληνικά τους.
Βέβαια.
Αυτό όμως πιστεύω οφείλεται σε κοινωνικοπολιτικούς λόγους. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με τη γλώσσα αυτή καθ' αυτή. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά βιβλία Ελλήνων συγγραφέων έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες και υπάρχει στα καλλιεργημένα στρώματα της ομογένειας ένα πολύ θερμό αναγνωστικό κοινό.
Βέβαια.
Που αυτό τους κρατάει σε μια επαφή με τη σύγχρονη γλώσσα. Εγώ, επειδή δεν είμαι γλωσσολόγος, είμαι mm-hmm. μεταφράστρια, mm-hmm. Θα μιλήσω την Πέμπτη, γιατί είναι κάτι το οποίο το πιστεύω ακράδαντα, ότι η λογοτεχνία είναι βασικός μοχλός στην επιβίωση και στην ανανέωση μιας γλώσσας.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και βεβαίως θίγεται έτσι και έναν μεγάλο καημό των σύγχρονων Ελλήνων λογοτεχνών, ότι δεν μεταφράζονται τα βιβλία τους όσο θα θέλανε, όσο θα έπρεπε.
Δυστυχώς,
στο εξωτερικό.
Υπάρχει ένα πρόβλημα. Όλες οι χώρες επιδοτούν τις μεταφράσεις της εθνικής λογοτεχνίας τους σε άλλες γλώσσες. Mm-hmm. Εδώ δυστυχώς υπήρχε αυτό το πρόγραμμα πριν, τα χρόνια πριν την κρίση. Με την κρίση καταργήθηκε και ελπίζω τώρα ότι η νέα Υπουργός Πολιτισμού θα ανασυστήσει ένα είδος κέντρου βιβλίου για να χρηματοδοτεί ακριβώς τις μεταφράσεις των έργων Ελλήνων συγγραφέων σε ξένες γλώσσες.
Γιατί είναι σαφώς απαραίτητο και κατανοούμε κιόλας ότι οι Έλληνες του εξωτερικού τρίτης, τέταρτης γενιάς αλίμονο, σαφώς δεν γνωρίζουν τα ελληνικά καλά ή τουλάχιστον σε ένα βαθμό στο να μπορούν να διαβάσουν ελληνική λογοτεχνία. Ενώ ακόμη και μεταφρασμένη η ελληνική λογοτεχνία μπορεί να δώσει συστατικά της κουλτούρας και του πολιτισμού και της σύγχρονης Ελλάδας.
Βέβαια. Η λογοτεχνία είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας.
Έτσι.
Μην το παραβλέπουμε αυτό το στοιχείο. Γιατί δυστυχώς πάρα πολύ τώρα, ας πούμε με τα μηνύματα, τα ολιγόλογα π.χ. στο Twitter, αυτός δεν είναι τρόπος επικοινωνίας.
Όχι.
Είναι ένα απλό μήνυμα, μια ειδοποίηση, ας πούμε. Δεν έχει... Δεν πρέπει δηλαδή να μικραίνουμε τη γλώσσα μας, γιατί εγώ είμαι πολύ κατά των, είμαι και άλλης γενιάς, είμαι πολύ κατά αυτής της επικοινωνίας, μόνο αυτής της επικοινωνίας. Mm. Η επικοινωνία ανά τους αιώνες ήταν μέσα από τον προφορικό και το γραπτό λόγο, κυρίως της λογοτεχνίας.
Και,
και η ελληνική γλώσσα έχει κορυφαίους διανοητές, συγγραφείς και ποιητές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή η πολιτισμική παρουσία της Ελλάδας είναι πολύ πιο έντονη από το γεωγραφικό της μέγεθος.
Έτσι είναι ακριβώς, κυρία Κολαΐτη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και κατανοώ αυτό που λέτε, δεν έχει να κάνει νομίζω με την ηλικία. Έχει να κάνει σαφώς με αυτό που είπατε, ότι μικραίνουμε τη γλώσσα. Εντάξει, είναι ένας εύκολος τρόπος επικοινωνίας,
ένα SMS,
καθημερινός τρόπος, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει μόνο αυτός, έτσι.
Χαίρομαι που συμφωνείτε σε αυτό.
Κυρία Κολαΐτη, θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Έχετε βραβευτεί κιόλας για τις μεταφράσεις σας. Τι είναι αυτό που κάνει ένα μεταφραστή καλό? Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον να ξεχωρίσει? Ποιο είναι το ιδιαίτερο ταλέντο που πρέπει να έχει ένας μεταφραστής?
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να έχει μία, τολμώ να πω ότι δεν ξέρω, ερωτική σχέση με τη μητρική του γλώσσα.
Πολύ ωραίο.
Γιατί το θέμα, και βεβαίως να αγαπάει τη λογοτεχνία, έτσι. Mm-hmm. Το βασικό στοιχείο στη μετάφραση δεν είναι ασφαλώς είναι προαπαιτούμενο η γνώση, η καλή γνώση της ξένης γλώσσας, αλλά το πιο ουσιαστικό για μένα είναι η σχέση με τη μητρική γλώσσα. Γιατί μεταφέρουμε το σύμπαν ενός ανθρώπου, του συγγραφέα, που εκφράζεται σε μια άλλη γλώσσα, και πρέπει αυτό το σύμπαν να μεταφερθεί ατόφιος στη γλώσσα μας, χωρίς αλλίωση, αλλά χωρίς να φαίνεται το κείμενο ότι μυρίζει μετάφραση.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είμαι πολύ κατά της κατά λέξη μετάφραση. Είμαι πολύ κατά της μη αναζήτησης της πλέον δόκιμης λέξης.
Μ' άρεσε αυτό που είπατε, να μυρίζει η μετάφραση. Είναι πολύ ωραία έκφραση.
Γιατί πολλές φορές οι μεταφραστές μεταφράζουν κατά λέξη, όχι από άγνοια, από φόβο μην προδώσουν το πρωτότυπο. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα το διαβάζεις στο κείμενο και λες, α, αυτό είναι, είναι αγγλισμός, αυτό είναι γαλλισμός.
Ναι.
Αυτό αφαιρεί από τη μαγεία του κειμένου και της ανάγνωσης.
Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί κατάλαβα ότι η σχέση, ας πούμε, πρέπει να είναι πολύ έντονη με τη μητρική γλώσσα αλλά και με τη λογοτεχνία γενικότερα. Η σχέση πρέπει να είναι έντονη ανάμεσα και στον μεταφραστή και το συγγραφέα που μεταφράζει. Ποια σχέση δημιουργείται?
Ακούστε, επειδή έχω με τους κλασικούς συγγραφείς, η σχέση είναι σχέση λατρείας, είναι σχέση ζωής. Με τους σύγχρονους συγγραφείς, εγώ προσωπικά είχα την τύχη με όσους έχω μεταφράσει να έχω και προσωπική σχέση, γιατί την επιδιώκω αυτή τη σχέση. Δηλαδή επικοινωνώ με τον συγγραφέα, αυτό μου λύνει τις απορίες μου, τα ερωτήματά μου. Πολλές φορές συμφωνώ μαζί του να αλλάξουμε κάτι. Αυτό είναι μια σχέση μαγική για μένα.
Ναι.
Και μάλιστα μπορώ να πω και τιμητική, γιατί ο συγγραφέας εμπιστεύεται το έργο του στα χέρια μου.
Βέβαια.
Μη στα χέρια οποιοδήποτε μεταφραστεί, έτσι προς Θεού, δεν μιλάω προσωπικά.
Σας έχει τύχει παρόλα αυτά, κυρία Κολαΐτη, να σας έχει ζητήσει κάποιος εκδοτικός να μεταφράσετε ένα συγκεκριμένο βιβλίο και να μην σας αρέσει? Τι κάνετε?
Δεν θα το κάνω. Έχω την πολυτέλεια με την έννοια, όχι την οικονομική,
ναι, ναι,
την προσωπική αν θέλετε, την εσώψητη, να πω όχι, γιατί δεν θα το κάνω καλά. Ένα βιβλίο που δεν με συγκινεί, δεν μπορώ να το αποδώσω, γιατί ο μεταφραστής πρέπει να δει πίσω από τις γραμμές του βιβλίου.
Ναι.
Πρέπει να διαβάσει αυτό που δεν ομολογεί ο συγγραφέας, για να μπορέσει να μπει στην ψυχή του συγγραφέα και να τον αποδώσει.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια δεν ισχύει αν είναι ένα πολιτικό δοκίμιο που έχω κάνει.
Εντάξει, πολλά. Είναι κάτι διαφορετικό.
Ένα πολιτικό δοκίμιο, σέβομαι την άποψη του συγγραφέα.
Ναι.
Αλλά στη λογοτεχνία είναι μια πιο βαθιά σχέση με το κείμενο.
Mm-hmm. Πόσο εύκολο είναι για σας να διαβάσετε αμερόληπτα, να χαρείτε τέλος πάντων ένα βιβλίο ως αναγνώστης χωρίς να μπαίνει εκείνη την ώρα, πώς να το πω, το μικρόβιο του μεταφραστή?
Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, γιατί διαβάζω και βιβλία που δεν τα μεταφράζω, έτσι. Ζηλεύω το μεταφραστή, αν ενθουσιαστώ, ζηλεύω το μεταφραστή που θα το κάνει. Αν το μεταφράσω, η απόλαυση είναι διπλή.
Βέβαια.
Και του αναγνώστη και, και του μεταφραστή. Να.
Υπάρχουν συγγραφείς που θα θέλατε να μεταφράσετε και δεν τους έχετε ακόμη μεταφράσει?
Βέβαια υπάρχουν, βέβαια υπάρχουν.
Ένας καημός, ας πούμε, πόσο θα ήθελα.
Ένας καημός είναι τα γραπτά του Φλομπέρ για την Αίγυπτο και τα ταξίδια του στην Ανατολή.
Μάλιστα. Γενικώς ο χώρος της Ανατολής σας γοητεύει ή είναι περισσότερο ο Φλομπέρ με τον τρόπο που τα γράφει που σας γοητεύει?
Με γοητεύει ο χώρος της Ανατολής, όχι σε επίπεδο φολκλόρ, προς Θεού, με γοητεύει σε επίπεδο ιστορίας, αλλά η μεγάλη μου λατρεία είναι ο Φλομπέρ.
Μάλιστα.
Και με μεγάλη μου χαρά θα μεταφράσω πάλι την αισθηματική αγωγή.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Κολαΐτη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.
Για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα, 5η 6 Φεβρουαρίου, η εκδήλωση που γίνεται ακριβώς στην Πρεσβεία.
Στην ελληνική Πρεσβεία, ναι. Στην ελληνική μας φιλοξενεί η Πρεσβεία.
Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση
σας
που νομίζω είναι
πολύ
δεδομένη.
Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε στην εκπομπή σας.
Να είστε καλά,
πολύ.
Καλή συνέχεια σε όλα, πάντα
επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης.